Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna selgitab pastoraare Kimmel Sakaria raamatu 4. Peatüki salme 7-14. Kuuleme, kuidas lõpeb profeti nägemus küünlajalast ja õlipuudest ning saame teada, mida ütleb Issand maavalitseja Serubaabeli ja ülempreester Joosua kohta.
Meie eelmine saade lõppes julgustava sõnumiga, et Jumala riigi ehitamisel on otsustav see, mida teeb Jumal, mitte see, mida teevad inimesed. Profet Sakaria sai Serubaabeli jaoks sõnumi, kus Jumal kinnitas, see ei sünni väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Issand. Selle julgustusega algas ka vastus Sakaria esitatud küsimusele, mida tema nähtud nägemused tähendavad. Ta oli nägemustes näinud kõigepealt isearaliku kivi, millel oli 7 silma. Samuti kuldset lambijalga, mille kõrval olid 2 õlipuud. Jumal ei vastanud profeti küsimusele kohe, vaid andis kõigepealt sõnumi Serubaabelile, kes pidi ehitama üles Jeruusalemma templi ja kellele see kahtlemata tähendas suurt stressi. Jumal ütles talle ja kogu rahvale, et lõppude lõpuks oli see Jumala töö ja ka vastutus oli temal. Jumala julgustav sõnum jätkub veelgi. Loen Sakaria raamatu 4. Peatükist 7. Salmi. Mis aga oled suur mägi Serubaabeli ees? Sa muutud tasandikuks. Tema toob esile tipukivi hüüete saatel. Ilus, see on ilus. Mis mägi see äkki on, millele Issand siin räägib? Muidugi on see piltlik jutt. Mägi tähendab kõiki neid raskusi ja vastuseisu, mis templi taastamise teel seisid. Nüüd ütleb Jumal, et see mägi muutub tasandikuks. Kes võiks soovida sellises olukorras veel julgustavamat sõnumit? See sõnum julgustas tervet rahvast uskuma, et Serubaabel suudab võita kõik probleemid ja raskused, mis mäena ta teel seisid. Meile võib selline jutt tunduda segane, aga ainult esmapilgul. On ju eesti keeleski vanasõna, kes püüab kõigest väest, saab üle igast mäest. Piibliski ei ole selliste kujundite kasutamine sugugi ainulaadne. Ka Jesaja rääkis sageli mäest sümboolses mõttes. Samuti tegi seda Jeesus Kristus. Näiteks Matteus toob oma evangeeliumi 17. Peatükis salmides 19 ja 20 ära järgmise vestluse. Kui nad siis olid oma ette, astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid, mis pärast meie ei suutnud seda kurja vaimu välja ajada? Aga tema ütles neile, teie nõdra usu pärast. Sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usku sinepi ivakese võrra ja te ütleksite sellele mäele, siirdu siit sinna, siis ta siirduks ja miski ei oleks teile võimatu. Vaevalt küll rääkis meie Issand mägede siirdamisest geograafilises mõttes. Ei ole ka mingeid teateid, et sel ajal või hiljem oleks tegelikke mägesid usujõul ühest kohast teise viidud. Ilmselt rääkis Jeesus mäest samas mõttes, nagu seda tehakse ka Sakaria raamatus. Ta rääkis usust, mis kõrvaldab teelt Jumala tööle takistuseks olevaid asjaolusid. Uskuma julgustas Jumal oma sõna läbi ka Serubaabelit. Jumala tempel pidi valmis saama. Ehkki see neil ebakindlatel aegadel võis tunduda peaaegu võimatu. Sakariale anti edasiütlemiseks ka ennustus. Tema toob esile tipukivi hüüete saatel. Ilus, see on ilus. Tipukivi esile toomine tähendab siin muidugi selle paikapanemist, ehk teisi sõnu ehituse lõpetamist. Tõenäoliselt on mõeldud võlvkaare tipukivi, mille vastu teised võlvikivid toetuvad. Kui see paigale pandi, siis oli võlv valmis. Kui aga puithoonel võlve ja seega ka tipukivi otseses tähenduses ei olnudki, siis tuleb seda mõista piltlikult. Nii julgustas Jumal oma rahvast tõotusega, et töö saab lõpule viidud. Tempel saigi omal ajal rahva juubelduste saatel valmis. Vastutus selle eest oli tõesti Jumalal, kes kandis hoolt ka selle eest, et nii-öelda mäed, mis olid sellele takistuseks, muutuks tasandikuks. See oli masendunud rahvale suureks julgustuseks. Loen salmid 8 ja 9. Ja mulle tuli Issanda sõna. Ta ütles, Serubaabeli käed on rajanud selle koja ja tema käed viivad selle lõpule. Ja sina hakkad mõistma, et vägede Issand on mind läkitanud teie juurde. Jumal tõotas sedagi, et töö ei jää lõpmatuseni venima, vaid saab Serubaabeli ajal ka valmis. Need sõnad tuletavad uuest testamendist meelde Pauluse sõnu Filippi kirja esimese peatüki 6. salmist. Ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Siinkohal võiks kõrvale põikeks mõelda küsimusele, millisest heast tööst Paulus õieti räägib. Kas pole nii, et kui inimene juba Jumalasse usub ja Jeesusele Kristusele toetub, siis on ta päästetud ja temaga on kõik korras? Selle kohta peab ütlema, et ühest küljest on see tõesti nii. Kes on Jeesuses Kristuses, see on päästetud. Teisest küljest aga ei ole inimene siis veel valmis, vaid Jumal hakkab tegema temas oma kasvatavat ja vaimulikus mõttes ülesehitavat tööd. Nimelt nende juurest, kes seda igatsevad ja Jumalal seda teha lasevad. Sellepärast ütleb näiteks Peetrus päästetud inimestele. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline, laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Esimene Peetruse kiri, 2. peatükk, 5. salmi. Vaimuliku koja ehitamise mõte seostab selle kirjakoha otseselt ka Sakaria raamatuga. Nagu näeme, ühest küljest oleneb Jumala töös kõik enne kõike Jumalast, aga ometi on oma osa ka inimesel. Nii oli see Sakaria ajal, kui Serubaabel taastas Jeruusalemma templit. Jumal ei saatnud oma ingleid taevast seda tegema, vaid seda pidid tegema inimesed. Prohvet andis üleskutse, aga inimesed pidid leidma aja ja tahtmise, käised üles käärima ja konkreetselt tööle hakkama. Kui nad seda poleks teinud, siis poleks ka tempel kerkinud. Ja kui inimesed tööle asusid, siis andis Jumal sellele ka oma õnnistuse ja kordamineku, sest seda tööd tehti tema sõna peale ja tema tahtekohaselt. Need on väga tähtsad vaimulikud põhimõtted, mida me Jumala lastena ei tohiks kunagi unustada. Samamoodi on sellega ka kristluses. Jumalasse uskujad ei saa käsi vaheliti panna ja öelda, et kui Jumal tahab minu juures oma tööd teha, eks ta siis tehku. Ja kui ta ei tee, ei juuda siis vist ei tahagi, sest ma olen ikka samasugune, nagu alati olen olnud. Ei. Peetrus käsib ka Jumala lastel endil aktiivsed olla. Ühest küljest tuleb neil maha panna kõik halb, mis Jumala lapse seisusega kokku ei sobi, nagu näiteks igasugune kurjus, kavalus, silmakirjatsemine, kadetsemine ja keelepeks. Kui inimene ei soovi ega otsusta sellistest asjadest loobuda, siis ei tule ka Jumal teda selles osas vägisi muutma. Asja teine külg on positiivne ja ülesehitav. Peetrus käsib kõigepealt igatseda vaimulikku selget piima, ehk siis puhast Jumala sõna, et selle läbi vaimulikult kasvada. See tähendab, et kui inimene ise piiblit kätte ei võta ja lugema ei hakka või pühapäeval samme kiriku poole ei sea või mingil muul viisil end Jumala sõnaga ei toida, siis jääb ta vaimulikult nälga ega kasva. Kasvamine on teatavasti protsess, mis nõuab pidevalt nii toitu kui ka treeningut. Ilma selleta ei toimu mingit kasvamist ega edenemist. Edasi ütleb Peetrus, et tuleb tulla Jeesuse Kristuse kui elava kivi juurde ja, paneme tähele, lasta tal ennast üles ehitada vaimulikuks kojaks. See tähendab, Jeesus Kristus tahab küll kõiki oma lapsi vaimulikult üles ehitada, aga ta saab seda teha ainult nende juures, kes tema juurde tulevad ja tal seda teha lasevad. Nii tuleb saada pühaks preesterkonnaks, kes toob selliseid ohvreid, ehk siis elab sellisel viisil, mis on Jumalale meelepärane Jeesuse Kristuse kaudu. Sellele kõigele mõeldes hakkame taipama, et kogu templi ülesehitustöö on väga õpetlik meiegi jaoks. Sakaria raamat annab meile väga julgustava pildi, kuidas Jumal julgustab väsinud ja isegi masendunud inimesi. Jumala riigi ehitamise puhul ei ole otsustavaks inimeste võimed, vaid see, mida Jumal teeb. Ometi on vältimatu, et ka inimesed peavad tegema oma osa, ehkki see võib tunduda algul päris tühine ja isegi mannetu. Sellest kõneleb ka järgmine salm, 10. Sest kes pidasid halvaks väikeste alguste päeva, need saavad rõõmustada ja näha loodikivi Serubaabeli käes. Seega algus oli küll väike ja vähetõotav, aga lõpptulemus on rõõmustav. Siin ei ole päris selge, millist kivi Serubaabeli käes täpselt silmas peetakse. Viimases soomekeelses tõlkes nimetatakse seda viimaseks kiviks. Sel juhul on see kivi, mille paikapanemisega ehitis valmis saab. Salmis 7 oli samas tähenduses jutt tipukivist. Igatahes räägitakse siin tõesti ehitise valmimisest, mis kutsub esile rõõmuga neis, kes olid ettevõtmisse seni kahtlevalt suhtunud. Küllap on paljudki meist suhtunud kahtlevalt mõnesse Jumala riigi töö tagasihoidliku algusesse. Me tahame näha edu ja tulemusi kohe. Eriti siis, kui Jumal alustab mõne uue koguduse või töövormiga, mis tundub meile võõras, on palju kergem näha selles vigu ja seda kritiseerida, kui taibata ja rõõmustada, et tegu on Jumala tööga, ehkki näiliselt väikesega. Liiga sageli me ka mõõdame edu ehitise suurusega või kooskäivate inimeste arvuga. Sellepärast võib väikesi algusi kergesti halvustada. Aga hiljem selgus, et need, kes pidasid end väga targaks ja ettenägelikuks, rääkides ettevõtmise arutusest ja vigadest, osutusid lühinägelikeks ja hindasid asja valesti. Väga raske on kõrvalseisjal inimesel aru saada, mida see tähendab, kui mingil tööl on Jumala õnnistus. Jumalaga, kes masendunud ehitajaid julgustab, näeb juba töö alguse juures ka selle lõppu. Seda, kuidas Serubaabel pidulikult rahva juubelduste saatel viimase kivi paika paneb. Serubaabeli käes oleva kivi mainimisega lõpeb sõnum, mille Sakaria oli saanud talle edastamiseks. Aga sellega polnud siiski veel päriselt vastatud prohveti küsimusele, mida tähendavad tema nähtud nägemused. et Serubaabeli töö korda läheb, see oli üksnes kaudne vastus sellele küsimusele. Nüüd issand lõpuks vastab profetile. See piibli koht on selles mõttes väga trööstiv, et inimesel pole tarvis olla Jumala ees sugugi rohkem kui see, mis ta on. Kui ta midagi ei mõista, siis võib ta seda ka vabalt öelda ja Jumal ei vihasta selle peale. Selle asemel hakkab ta oma last kannatlikult õpetama. Selle osaliseks sai ka Sakarja. Ta sai kõigepealt järgmise vastuse. Loen 10. salmi lõppu. Need 7 on issanda silmad, need, mis silmitsevad kogu maad. Eespool 3. peatükis jutustatakse, et ülempreester Joosua ette oli pandud kivi, millel oli 7 silma. Nüüd saame teada, et need 7 silma kivil kõnelevad sellest, et issanda silmad silmitsevad kogu maad. Ta teab, mis toimub, ja tal on ohjad peos. Midagi ei jää talle märkamata ega teadmata. Loen salmid 11-13. Ja ma võtsin sõna ning küsisin temalt, mis on need 2 õlipuud lambijalast paremal ja vasakul pool? Siis ma võtsin teist korda sõna ja küsisin temalt, mis on need 2 õlipuu oksakimpu nende mõlema kuldputke kõrval, millest voolab kuldset õli? Ja ta vastas mulle ning küsis, kas sa siis tõesti ei tea, mis need on? Ma vastasin, ei, issand. Tänu Sakarja küsimisele saame teada rohkem üksikasju tema nägemusest. Eespool nimelt, kus räägiti lambijalast ja õlipuudest, ei öeldud, et õlipuudest voolas õlilampidesse. Seal ei nimetatud ka kuldputki ega kuldset õli. Seal öeldi ainult, et lambijala kõrval oli 2 õlipuud. Sakarja palub siis nägemusele selgitust ja jälle näitab ingli vastus, et ta peaks seda teadma. Aga prohvet ei teadnud. Nii siis hakkab ingel talle selle nägemuse tähendust kannatlikult selgitama. Loen 14. salmi. Tema ütles, need on need 2 võitut, kes seisavad kogu ilmamaa issanda ees. 2 õlipuud tähendavad 2 püha vaimuga täidetud meest, Serubaabelit, kes oli maavalitseja, ja Joosuat, kes oli rahva vaimulik juht. Eespool näidati meile, et Joosua, rahva esindaja Jumala ees, sai puhastatud ja tal on nüüd puhtad riided. Seepärast võis ta olla issanda vaimust täidetud ja Jumala kasutuses. Iseäralik on selles nägemuses aga see, et õlipuust voolab õlilampidesse. Kui eespool uurisime lähemalt nägemust lampidest ja õlist, siis ütlesin, et templi pühas paigas olevad asjad olid Jeesuse Kristuse eelkujunditeks ning et õli kujutab püha vaimu. Nüüd aga näeme, et Sakarja nägemuses kujutab lambijalg lampidega tervet Iisraeli rahvast. Samamoodi nagu ilmutusraamatu alguses 7 lambijalga kujutavad 7 kogudust. See nägemus kõneleb siis sellest, et Jumal oli mõelnud Iisraeli rahva olema enda tunnistajaks sellele maailmale. Samas tähenduses ütles ka Jeesus oma järgijatele, teie olete maailma valgus. Matteuse evangeelium 5.14. Aga ehk tekib siin küsimus, kuidas võib keegi inimene olla lambile õliandjaks? Ingel ütles Sakarjale, et 2 õlipuud tähendavad neid 2 võitut. 2 inimest, kes seisavad kogu ilmamaa issanda ees. Jumal oli neid võidnud, andes neile oma vaimu. Sellepärast võisid nad olla õliandjateks ka teistele. Jumal oli nad selleks ülesandeks valinud. Õigemini võiks öelda, et nad olid kuldputkedeks, kelle kaudu voolas jumalik õli, püha vaimu võidmine. Nad ise ei olnud õli allikateks, küll aga selle vahendajateks teistele. Just selline ongi inimese osa jumala riigis. Omast käest pole tal midagi, aga ta saab edasi anda seda, mis jumal talle endale on andnud. Põhimõtteliselt seda sama rääkis ka Jeesus Samaaria naisele sühhari kaevu juures. Johannese evangeeliumi 4. Peatükis salmides 13 ja 14 jutustatakse. Jeesus kostis, iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi. Vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Kes saab osa Jumala vaimust, see saab ise allikaks, kes võib edasi anda igavest elu. Aga see saab toimuda ainult siis, kui Jumal ise on kõigepealt võidnud inimese püha vaimuga. Püha vaimu ei saa edasi anda inimene, kelle jaoks see on ainult teoreetiline, teoloogiline mõiste. Samaaria naisel ei tulnud Jeesuse sõnade teostumist kaua oodata. Ta ei pidanud selleks isegi läbi tegema piiblikooli ega mingeid kursuseid. Kui ta oli taibanud, et Jeesus on Messias, kiirustas ta linna, rääkima temast teistelegi. No tõttasidki kaevule ja tasub tähele panna, mis nad ütlesid naisele mõne aja pärast. Me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu. Vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Johannese 4.42 Osa neist inimestest oli uskunud Jeesusesse juba selle põhjal, mis naine oli öelnud. Nii oli temagi saanud kuldputkeks, mis vahendas kuldset õli, kui kasutada Sakaria raamatu pilti. Meil, kes elame 2500 aastat hiljem kui Serubaabel ja ülempreester Joosua, võib olla raske mõista, kuidas Jumal võis need kaks inimest seada nii kõrgele positsioonile. Seepärast tasub meil eriti pidada meeles seda ajaloolist olukorda, milles nad elasid. Iisraeli rahvast oli põhjalikult alandatud. Ta oli elanud läbi oma senise ajaloo kõige kohutavama katsumuse. Suur osa rahvast oli hukkunud. Samuti oli hävitatud Saalomoni poolt ehitatud uhke tempel, mis oli olnud Jumala ligiolu ja kaitse nähtavaks tagatiseks. Kõik oli kaotatud. Inimesed ei teadnud õieti, kes nad olidki. Seepärast on ka ajaraamatute alguses 9 peatükki peaaegu ainult sugupuude nimekirju, kust need pagendusest tagasi pöördunud inimesed teada said, kes nad õieti olid. Laiali pillutatud kari vajas kindlaid juhte, kes Jumala tahtekohaselt näitasid, kuidas edasi minna. Sellisteks juhtideks oli Jumal valinud Serubaabeli ja Joosua. Nende tähendust selles olukorras on raske üle rõhutada. Kui nad oleks olnud samasugused nagu need valitsejad, kes juhtisid rahvast enne maa vallutamist ja rahva küüditamist, siis oleks tulemuseks olnud terve rahva hukkumine. Need mehed aga olid asumisel olemise õppetükid endale selgeks teinud ja tahtsid otsida Jumala tahet. Seepärast tuli nende töö ka tervele rahvale õnnistuseks. Nad said tõesti kuldse õlivahendajateks, sest Jumal oli nad oma vaimuga selleks ülesandeks võidnud. Siin on sõnum meilegi. Vaimus käimine on väga praktiline asi. See tähendab vaimuvaral käimist, temas puhkamist ja temast sõltumist, et me võiks teha seda, mida me omas jõus teha ei saa. Nägemus lambi jalast oli julgustuseks rahva jäägile, kes Sakaria ajal elas ja oli asumiselt tagasi tulnud. Aga see on julgustuseks ka meile. Iga üks, kes on Jeesuse Kristuse oma, on kutsutud vahendama igavest elu. Püha vaim on seotud Kristusest kõneleva Jumala ilmutusega. Kui me räägime teistele andeks andmisest ja uuest elust, mis Jumal on meile valmistanud oma pojas Jeesuses Kristuses, siis oleme meiegi kuldse õli ja igavese elu vahendajad oma ümbruskonnas. Kõiges selles, mis me täna oleme jõudnud üheskoos uurida, on paljugi, mille üle tasub põhjalikult järele mõelda. Ehk on selle juures kõige hämmastavam see, et püha Jumal tahab meid, patuseid inimesi, kasutada igavese eluvahendajatena. Aga ta tõesti tahab seda. Nimelt selles ongi kõige selle mõte, mida ta meis ja meie läbi teeb. Küllap on kõige olulisem, et laseksime Jumala üleskutsetel puudutada ka meid. Et leiaksime huvi ja aega, et lasta ka ennast üles ehitada vaimulikuks kojaks, kus Jumal tahab ja saab elada. Nagu ütleb apostel Paulus 1. Korintuse kirja 3. peatüki 16. salmis. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et teie sees elab Jumala vaim.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme selgitust, mida tähendavad profeti nägemustes lendav rullraamat ja naine Vilja Vakas. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni!